Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once.
Sagde Harrison Ford i nat, og det var han ikke den eneste, der gjorde, for hele 7 gange blev holdet bag Everything Everywhere All at Once hævet på scenen til Oscarshowet for at modtage priser for alt fra bedste film til bedste klipning. Men det er langt fra nogle klassisk Oscar-vinder, vi har med at gøre. Filmen har nemlig et overvejende asiatisk cast i de bærende roller, og så er den et eksistentielt, absurd og nihilistisk drama med pølsefingre i mere end figurativ forstand, og overdimensionerede dildoer som morvåben. Vi forsøger at klæde på til den her film med journalist Torben Sangel, der er begejstret for filmen, og Thomas Channing, der er en af initiativtagerne bag kampagnen Et Større Billede, der arbejder for bedre repræsentation for skuespillere. Og så har de et problem i Nordjylland. Et svigtende billetsalg på Vendsyssel Teater i Hjørring har nemlig kastet teatret ud i økonomisk krise, og det har fået teatret til at bede kommunen om hjælp. Svaret på de lave billettal skyldes ifølge teatret blandt andet corona, men det kan måske også findes i valg af de forestillinger, som godt nok ofte høster gode anmeldelser, men som måske ikke altid rammer den brede lokalbefolkning, lyder det fra en lokalteatergænger her senere i programmet.
Men der har været nogle opsætninger, som simpelthen har været for langt ude, som bare har været, de har nok været af kunstnerisk stor kvalitet, men ikke publikums stor kvalitetsmæssigt.
Så han sagde Sanne Jensen fra Nibe, men hvad bestyrelsesformanden for teatret siger til den her kommentar, og hvordan han har tænkt sig at vende skuden, det kan du høre senere i programmet, hvor han er min gæst. Et af vores, hvis du spørger mig, største litterære værker har en helt vidunderlig krog, der giver bogens læsere anledning til at læse den år efter år. Den starter nemlig sådan her, 13. marts. Det er Toget, og det er Martin A. Hansens Løgneren, der starter sådan. Og blandt den her romans største fans findes nyhedsvært på TV2, Gertrud Højlund, som også læser romanen As We Speak. Jeg afbryder hendes læsning for at tale med hende om fortælleren Johannes Vies dagbog senere i programmet, ligesom jeg spørger hende, hvad det er ved Løgneren, der gør den særligt genlæseværdig. Til sidst skal det handle om en video fra begravelsen af en fransk skolelærer, som på tragisk vis blev dræbt af sin egen elev. Videoen, hvor den myrnede Agnes Lasalles enkemand danser ved hendes kiste, er gået viralt, og det er den, fordi at den i al sin enkelhed minder os om, at kærligheden er stærkere end døden, det fortæller en sognepræst fra Aarhus Domkirke, som også har set videoen, og det er til sidst i dagens program. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
Du lytter til Radio 4.
I nat der mødtes alle pengerne inden for filmverdenen i Hollywood til uddelingen af de absolut mest prestigefyldte filmpriser overhovedet, Oscar-statuetterne. 3 danskere var nomineret til en pris, men alle 3 måtte desværre gå tomhændet til efterfest. En af dem hedder Anders Walther, og han står bag Ivalu, som var nomineret i kategorien bedste kortfilm. Filmen foregår i Grønland, og for Anders Walther der var det derfor stort at dele oplevelsen med særligt de 2 unge grønlandske kvinder, der spiller hovedrollerne i filmen, fortalte han over telefonen fra Hollywood til min kollega Maja Hall, da hun fangede ham i morges dansk tid.
Det var skønt og en stor fornøjelse at dele det her med vores grønlandske filmhold, som har været med herovre, og grønlandske skuespillere og de her skønne mennesker, der er med til at lave filmen. Så det var egentlig meget rørende at se de 2 unge piger, der spiller hovedrollerne, være med på den røde løber og have den oplevelse.
Og var der noget fra showet, som du tænker over nu, som var en særlig stor oplevelse?
Jeg synes, at det var sjovt, og det var på den måde lidt også sjovt at pege lidt fremad med de her 2 unge instruktører, der har lavet den her fuldstændig crazy film, Everything, Everywhere, All at Once, som er en lidt atypisk Hollywood-film, eller Oscar-film i hvert fald, som vandt 7 priser. Og så var der jo nogle store comebacks, meget rørende comebacks til den her lille barneskuespiller fra Indiana Jones fra 80'erne, der vinder en Oscar for bedste birolle. Og den var jeg, Brendan Fraser, selvfølgelig også, der tager for bedste hovedrolle. Så der var der et par på sådan rørende historie midt i det hele.
Var der en tale eller en pris, der blev givet, som var sådan særligt interessant for aftenen, ifølge dig?
Ej, jeg synes, det var meget charmerende, at Brendan Fraser vandt. Det synes jeg var meget rørende.
Hvorfor?
Ja, men jeg synes, han kom back. Jeg synes, han spiller røv mod bukserne. Den film virkelig god. Og så tror jeg, at amerikanerne synes jeg også, det er meget charmerende med de her comeback-historier med folk, der på en eller anden måde har været altså, totalt afskrevet. Og han lignede på ingen måde nogen, der nogensinde skulle få en rolle med noget som helst kvalitet i igen. Og så alligevel, så just, der er jo et eller andet smukt i at blive ved med at kæmpe, og så pludselig så kan der ske sådan noget, som er sket med The Whale, at nogle mennesker finder hinanden, og stjerner, der lige står rigtigt. Det synes jeg var en fin historie.
Og det sagde Anders Walther, altså, som havde instrueret den her kortfilm Ivalu, der var nomineret til bedste kortfilm til Oscar-uddelingerne i går, men som ikke vandt. Der var nogle andre, der ikke gik tomhændet hjem, og det var holdet bag filmen Everything Everywhere All at Once. Man skal holde tungen lige i munden, når man siger det. Den blev nemlig aftens helt store vinder.
And the Oscar goes to Everything Everywhere All at Once.
7 priser vandt den, blandt andet for bedste kvindelige hovedrolle, bedste mandlige og kvindelige birolle og den mest prestigefyldte af dem alle, prisen for bedste film. Rollebesætningen i filmen består hovedsageligt af asiatiske skuespillere, og senere i udsendelsen der taler jeg med en skuespiller, der selv har asiatisk baggrund og som arbejder for bedre repræsentation af minoriteter i filmbranchen, om hvad det betyder, at lige præcis den her film blev årets helt store vinder. Men inden vi kommer dertil, skal vi lige have helt på plads, hvad det er for en film, der taler om.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
It does not look good.
Torben Sangild, journalist, velkommen til Kulturmagasinet.
Tak.
Du har set Everything Everywhere All at Once, og du var ret vild med den, men lad os lige begynde med at få de store linjer på plads, så nu er det med at holde tungen lige i munden, for filmen den handler om en kvindelig kinesisk-amerikansk vaskeriindehaver, som under et møde med skattevæsenet finder ud af, at hun kan rejse mellem et uendeligt antal mere eller mindre gakkede paralleluniverser, og at hun i virkeligheden er en superhelt, som på den måde skal redde dagen. Og jeg kunne godt forsøge at fortælle en hel masse mere om film, men jeg er ikke sikker på, at nogen som helst vil blive klogere af det, sådan lige ved et kort oprids her. Så jeg vil hellere spørge dig, Torben Sangild. Der er nok at blive forvirret over, men lad os lige kigge på kernen. Hvad er det her egentlig en fortælling om?
Jamen det er faktisk, man plejer at sige, at en film skal have en fortælling og fortælle den på en måde og beslutte sig for, hører man tit kritikere sige, hvad for en historie den vil fortælle. Den her fortæller egentlig flere historier, som er ret langt fra hinanden. Det synes jeg er en del af kvaliteten, at den er ikke en minimalistisk film, men nærmest en maksimalistisk film, der gerne vil fortælle mange historier på én gang, og som faktisk lykkes med det. Og jeg synes jo, du gav et udmærket handlingsreferat, fordi fra og med det, der sker, hvor du, og det er jo altså i de første 10 minutter af filmen, du der har refereret, hvad der sker derefter, er meget svært at referere, fordi det er så sindssygt. Altså, det er så vanvittigt, det der foregår. Jeg kan jo nævne sådan noget som, at altså, der er, hun kan rejse mellem de her paralleluniverser, hvor hun så som er forskellige liv, der kunne være udspillet sig for hende i parallelle universer. Og i et af de her universer, der har man pølser i stedet for fingre, og hun er kæreste med den her skatterådgiver, eller ikke skatterådgiver, men skattekontorstype.
Indkræver, ja.
Og i en anden, der er hun operastjerne i Kina, hvor hun er ligesom, hun er indvandret fra Kina, ikke, til USA. Og så videre, så videre. I et univers, der er hun og hendes mand, eller også er det hun og hendes datter, er to sten, der ligger ved en kløft.
Og det lyder jo nemlig, det var lige præcis det her, det var det her, jeg ikke vil sige, Torben Sangild, fordi jeg har svært ved sådan helt retfærdiggøre, at det rent faktisk er en Oscar-vindende film, når man nævner de her små puttede fortællinger. Altså, hvorfor fungerer det alligevel? For nu starter du med at sige, at normalt så siger man, skær ind til benet, fortæl en historie i gangen. Den her gør det modsatte, men den lykkes alligevel med det. Hvordan kan det være?
Jamen altså, en stor del af nøglen er, at den har en afvæbnende humor. Altså, den tager ikke sig selv højtideligt, selvom at der også er virkelig rørende ting undervejs, for det er også en historie om, hvordan den her hovedperson skal forsøge at forbinde sig til sin ægtemand og sin datter, som hun begge to er blevet lidt fremgjort overfor. eller de er blevet over for hende. Mm. Så hun skal egentlig forsøge at række ud til dem. Det er sådan den psykologiske del af historien. Men vejen til det er fuldstændig vanvittig i det, hendes mand skifter med at blive besat af en agent fra et parallelt univers, og hendes datter er selveste ærkefjenden. Altså hun er simpelthen den onde i samtlige multiverser, som hun på en eller anden måde har samlet i en bagel, der snurrer rundt. Jamen, man kan jo ikke...
Men det fede, det er jo, at der er den her...
At sige det her, når jeg siger det højt, så lyder det som om, noget, jeg finder på.
Men der er jo den her helt, helt vild eskalering.
Det er som en vanvittig drøm, der bare bliver videre.
Ja, og bliver vildere og vildere, men man kan jo godt forestille sig nemlig, altså, det er jo nemlig sjovt, hvordan at datteren bliver sådan den ultimative superskurke i et parallelt univers, som er sådan lidt at tage, altså, man kan godt sætte sig ind i, at hovedpersonen her har den relation til sin datter, at det er problematisk, hun synes, hun er lidt irriterende en gang imellem, og så er det som om, den bare i et parallelt univers er forstørret ud i det altså, ja. Kosmiske, ikke? Ja. Ud i det uendelige på sådan et Avengers-niveau.
Ja, datteren er, jeg ved ikke præcis, hvor gammel hun er. Man kan forestille sig, at hun er 19-20 år, og man kan jo godt synes, at døtre, der er ved at blive voksne, de kan være irriterende. Der er også den specifikke konflikt, at datteren er lesbisk, hvilket moren har lidt svært ved at acceptere. Hun er ikke decideret homofob, men hun kan heller ikke omfavne det, slet ikke over for sin far, som altså hovedpersonens far, den gamle mand, som sidder i kørestolen, som man antager nok er lidt gammeldags op i hovedet og en meget streng far, som hun på en eller anden måde er blevet påvirket af, og det er grunden til, at hun har svært ved at række ud til sin meget bløde mand og sin lesbiske datter.
Mm. Og der er jo nok at holde styr på i det her, fordi der er det der parallelle spor mellem det ultimative hverdagslige, og så det universelle spørgsmål om good and evil på sådan et helt altså på et superhelte niveau. Men det bliver alligevel fortalt med et ret stort overskud. Altså sådan lidt line let, og du peger selv på humoren, og måske er sådan lidt mobil, eller i hvert fald absurd humor som en del af det. Du var ret begejstret for film. Hvad er det sådan mest interessante ved den her film for dig at se?
Jamen, jeg synes, det er mødet. Jeg synes faktisk nok, det er, hvis man sådan skal kode ind. Jeg kunne pege på mange ting, men det er mødet mellem altså hverdagsrealisme og sådan vanvittig sci-fi, og også mødet mellem absurd humor og dybde psykologi og noget rørende. Altså de der modsætninger, der mødes. Og så er det jo altså bare frem for alt, at den bare giver den gas hele vejen igennem. Og man kan godt synes, den er lidt for lang, og jeg ville ikke have haft noget imod, at den var 10 minutter kortere eller 20 minutter kortere. Så den er ikke perfekt, men den er bare så... Man bliver bare blæst så meget bagover. Og det skal også siges, altså, jeg har set rigtig mange komedier. Den her er på et... Altså, den er original i sin komik. Den er sjov på en original måde, og det er sjældent, man kan sige det i vore dage, fordi de fleste sådan filmiske jokes er ligesom prøvet af og man ser dem i varianter hele tiden i komedier, ikke? Mm. Men det er en virkelig original på komedieplanet, og jeg kan simpelthen ikke gengive hvorfor, fordi det er, som man burde have forstået på nuværende tidspunkt, så absurd, at det er meget svært at forklare, hvad det egentlig er, der foregår.
Jeg vil gerne blive i det spor her, fordi du er jo også vært på det program, der hedder Comedy Kontoret her på kanalen, ja. Så du har jo lidt et øje for de komiske kvaliteter, og du har selv set et hav af komedier. Er det her så en... Altså, er det først og fremmest en komedie, og er det en sjov film? Er det en god komedie, eller hvad er det? Er det nogle andre ting, du godt kan lide ved den?
Jeg tror nok, det jeg sætter mest pris på ved den her film, og det er ikke... Det siger jeg ikke som vært på Comedy Kontoret, men simpelthen bare som seer. Det er faktisk det sjove i den. Mm. Men det er også skuespillet. Altså, de spiller jo virkelig, virkelig godt, og der vil jeg gerne fremhæve Jamie Lee Curtis, der også lige har fået en Oscar, ikke?
Jo.
Altså, hun
vandt den kvindelige birollepris.
Ja, hun er jo altså både den her super livstrætte skatteindkræver, men så er hun også lige pludselig en badass fighter og en intens elskerinde. Og altså og jeg har ikke set hende meget længe, så det var sådan meget befriende at se hende igen. Men de spiller alle sammen godt.
Og hun er jo sådan en skuespillerinde, der virkelig er fundet frem fra gemmerne på en eller anden måde, siger vi i hvert fald her, når vi sidder og ser film i Danmark. Hun er ikke en, man har set så meget til de seneste år, og som ellers havde sin storhedstid i 80'erne.
Ja, det kan også være, at hun har lavet teater, og det kan være, altså, jeg har ikke styr på hendes karriere. Jeg har bare ikke set hende længe, og det var bare sådan, wow, kæft hun er god, altså.
Et kærkommet gensyn med hende. Torben Sangel, journalist og vært på Comedy Kontoret, såvel som det nye program Notesbogen her på Radio 4. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet.
Velbekomme.
Og filmen Everything, Everywhere, All at Once, som jo altså i nat blev den helt store Oscar-vinder ved årets prisuddeling, det er noget så sjældent som en Hollywood-produktion, hvor størstedelen af skuespillerne har asiatisk baggrund, og det har faktisk ret stor betydning det seneste år. Oscar-akademiet nemlig blevet kritiseret for at mangle diversitet. I 2015 begyndte lavinen at rulle, da en aktivist bemærkede, at ud af de 20 skuespillere, som det år var nomineret til en Oscar, der var lige præcis 20 skuespillere hvide. Under hashtagget Oscar So White blev prisuddelingen kritiseret for at være domineret af hvide mænd, en kritik, som de lige siden har gjort, hvad de kunne for at rette op på, og det var også temaet, da de to skuespillere fra Everything, Everywhere, All at Once, som vandt priserne for henholdsvis bedste kvindelige hovedrolle og bedste mandlige birolle, holdt deres takketaler. Michelle Yeoh, som den første skuespiller med asiatisk baggrund, nogensinde vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin medvirkning i den her film, sagde sådan her i sin takketale.
For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is the beacon of hope and possibilities.
For alle de små drenge og piger, der ser ud som mig, det her er håbets og mulighedernes ledestjerne. Thomas Channing, velkommen til.
Jo, tak.
Du er skuespiller, du har selv kinesisk baggrund, og så er du en af medunderskriverne på det her initiativ, der så dagens lys i december sidste år, Et større billede hedder det, som arbejder for bedre repræsentation af minoriteter i dansk film og tv. Og du mener, at det faktisk har stor betydning, at den her film bliver aftens helt store vinder. Blandt andet fordi skuespillerinde Michelle Yeoh altså vandt prisen som bedste kvindelige hovedrolle som den første asiatiske kvinde nogensinde. Sæt mig lige ind i det, Thomas. Hvorfor har det stor betydning helt lavpraktisk?
Jamen, det har en stor betydning for mig som asiatisk skuespiller i et hvidt samfund, så at sige, som Oscars også repræsenterer. Det er jo amerikansk på den måde. At man får nogle at spejle sig i og mulighed for at drømme større, end hvad man tillader sig måske, eller ser muligt. Det er jo muligheden, som lige pludselig åbner sig.
Og hvad er det, opgør med det her?
Det er jo super vigtigt. Ja, men det er jo opgøret med den trangsynhed, som sniger sig ind i samfundet omkring, at man ikke... Man vender sig til noget, altså vanen ved, at det skal fortælles på en vis måde, eller repræsentativt også være indsnævret til en begrænsning. Det er jo begrænsningen, som den går op med, så at sige.
Altså det her med, at hvis man nu ser asiatisk ud, så skal man også være en kioskejer eller en karateekspert eller noget i den boldgade.
Ja, netop, at der ligesom skal forklares en masse ting omkring, at man hører til et samfund, som ikke har noget med et menneske at gøre, men en funktion. Ikke? Mm. Og det er jo det smukke ved det, det er jo, at de her to skuespillere, både Hui Kwan som bedste mandlige support, og så Michelle Yeoh vinder en Oscar for deres præstation foran kameraet. Ikke?
Og derfor så har du også sådan...
Som man selv siger, så...
Ja, fortsæt, Thomas.
Ja, undskyld. Nej, men nu bliver jeg slået ud af kurs.
Det jeg vil sige, det er, du har lidt smilet på i dag, fordi at vi altså så har fået den her tilkendegivelse i retning med alle de her priser, de har fået, de asiatiske skuespillere, for at spille med i en film, hvor de ikke først og fremmest spiller asiatisk, eller hvor det i hvert fald bliver gjort op med mange af de her stereotyper om, at man skal spille en vis rolle, fordi man ser ud på en speciel måde. Hvilken betydning tror du, det kan få for repræsentation af minoriteter, også i Hollywood? Altså, baner det vejen det her for noget helt nyt?
Jamen det gør det. Altså der er jo flere skridt i forskellige retninger. Altså der var jo første gang, da en afroamerikansk skuespiller vandt en pris eller var nomineret, var jo et slag for afroamerikanere, ikke? Men der er jo flere forskellige etniciteter, som ikke bliver repræsenteret i det. Ligesom Black Lives Matter måske også var mere for afroamerikanere, end det ligesom var for asiater. Vi havde et vi som asiater i USA og i udlandet havde jo et bagslag med corona, hvor Trump ligesom pegede fingre af alle asiater, der var den her
ekstreme vold. Det var en mistænkeliggørelse, der er. Så,
ja, netop. Så på den måde, så er det jo ikke bare hvid mod resten. Det er jo, der er jo ligesom flere underkategorier i det. Så på den her måde er det jo stort, at en asiatisk skuespiller ligesom repræsenterer et menneske og at omfavne, at vi er de samme. Vi har de samme problemer og de samme følelser.
Og ikke mindst jo, fordi at den starter den her film med en stereotyp, altså med, at hun er en immigrant, som er vaskeriindehaver, og det virker meget stereotyp, men så forlader filmen, altså så gør den op med det undervejs. Du har tidligere oplevet, Thomas Channing, at blive castet til den her slags stereotype roller på baggrund af din etnicitet. Tror du, at tildelingen af den her pris til Everything, Everywhere, All at Once, og ikke mindst den skuespiller, også skal skubbe til noget i Danmark?
Ja, det tror jeg, og det håber jeg på, men jeg tror jo, at vi i hvert fald taget et skridt i den rigtige retning. Der sker jo lidt mere efter det her initiativ, ligesom er startet. Og i udlandet er de jo lidt på forkant. Du nævnte selv 2015, og det var jo det år, hvor jeg personligt fik lov til at lave, eller være med i Marco Polo på Netflix, som er jo en asiatisk fortælling. Selvom den hedder Marco Polo, som var en hvid, men det er nok den eneste hvide, eller en af de få hvide skuespillere, som er med i den her fortælling. Og det var jo helt fantastisk, fordi den ligesom var fortalt en historie om Kublai Khans hov. Og jeg kan huske min første oplevelse af at møde så mange forskellige asiater, som var større end hvad jeg er. Jeg er ikke så petit, som man kunne tro. Var jo en overvældende følelse af, at der var noget større på spil. Det billede, jeg havde, var forvrænget fra Danmark og omkring den rolle, som asiater har i det lille Danmark. Ikke? Så på verdensplan er det jo bare et større billede, som er dejligt, at vi får plads til at kunne vise frem.
Og der er Oscar 2023 så formentlig det seneste led i bevægelsen. Thomas Channing, skuespiller, tak fordi du var med i Kulturmagasinet på Radio 4.
Ja, tak. I lige måde. Tak.
Du lytter til Radio 4.
En bombe har ramt det nordjyske kulturliv, hvor Vendsyssel Teater nu har meldt ud, at teatret står i en alvorlig økonomisk krise efter coronapandemien. Nordjyske medier skriver, at der er et beløb i underkanten af 4 millioner kroner, som Vendsyssel Teater har brug for, hvis man skal kunne fortsætte driften. Og teatret har derfor ringet til kommunen i Hjørring for at få hjælp. Her var meldingen i første omgang, at man vil starte en undersøgelse for at blive klogere på hele situationen omkring teatrets økonomi. Ser man på tilskuertallet, så ligger det langt under det niveau, som teatret havde før corona i regnskabsåret 18-19. Der var der små 29.000 billetkøbere til Vendsyssel Teaters forestillinger, mens tallet ved udgangen af 22 lød på kun lidt over 16.000 teatergængere. Det er altså tæt på en halvering. Nu kan jeg sige velkommen til dig, bestyrelsesformand fra Vendsyssel Teater, Henrik Jørgensen.
Jo, tak skal du have.
I peger i en pressemeddelelse, særligt på corona, som den helt store årsag bag det her fald i økonomien hos jer, fordi publikum altså ikke er vendt tilbage til teatersalen igen. Og det sker så samtidig med, at de oplevede et fald i for eksempel sponsorindtægter. Men en leder i nordjyske medier peger også på, at Vendsyssel Teater måske bør overveje, om man laver de rigtige forestillinger til det lokale publikum. Og det er en holdning, som bliver bakket op af flere lokale, som kommenterer på sagen på sociale medier. Blandt andet er der en, der skriver sådan her, og du kan lige endnu læse højt. Det kan godt være, at vi har et fantastisk teater med et højt kulturelt niveau og en stræben efter at nå intellektuelle højder på højde med de fineste teatre i hovedstaden. Nogle gange må man tænke på, hvad der giver brød på bordet. Hvilket indtryk gør det på dig, at folk kommenterer på, at I ikke laver forestillinger, der appellerer til et bredt publikum i Nordjylland?
Ja, det gør der indtryk, når ens publikum mener noget andet, men nu er det formentlig ikke den publikum, der lige har været i vores teater. Men vi kan jo sige, at indtil coronaen, der havde vi jo omkring 29.000 i teateret om året der. Og det var jo også med et kunstnerisk niveau, der ligger op på det her. Men det er jo klart, at tiderne har også ændret sig, og i krisetider, der vil man måske gerne have noget lettere. Den anden ting, man skal huske på i det her, hvis jeg lige må sige det, det er jo, at i 2020 blev vi jo paragraf 5-teater. Det vil sige, at vi gik fra at være et egnsteater så til et paragraf 5-teater. Dermed kom vi så på finansloven og fik rigtig mange penge at drive teater for. Men samtidig fulgte der jo nogle forpligtelser med, at vi skulle levere noget nyskrevet dansk dramatik med udgangspunkt i Vendsyssel. Og det er klart, der er jo noget eksperimentelt derimellem, og man kan sige, at den, vi lige har lavet nu, det er så ikke nyskrevet. Det er jo Bertolt Brecht helt fra 40'erne med Arthur Iuri. Det er en af de svære at sælge, og det var egentlig den, der gjorde, at da vi så indgangen her til det nye regnskabsår, at det her, det går ikke. Vi kan ikke klare os selv, og derfor bad vi kommunen om et tilskud, der kunne rette op, så vi igen i 24-sæsonen kunne begynde at lave nogle forestillinger, der ikke var mindre ambitiøse på det kunstneriske plan, men måske mere publikumsvenlige og måske også nogle mindre produktioner, der ikke var så dyre. Så det er egentlig vores løsning, men vores bremselængde er usandsynligt lang på det her. Det ved I jo alt om også, hvordan det foregår i teater. Ja, og det er jo ikke time til time, man producerer.
Nej, det er jo det, og spørgsmålet er lige, hvor man skal sætte ind, og hvordan man lige skal forvente skuden i det hele taget. Og det er også noget det, vi kan dykke ned i på forskellige måder i løbet af snakken her, Henrik Jørgensen. Tidligere i dag, der talte vi her på Kulturmagasinet med en lokal teatergænger. Det er Sanne Jensen fra Nibe, som peger på, at hun faktisk ikke er så overrasket over, at der er faldende besøgstal på teatret. Mens jeg lige spiller båndet, så kan det være, at du lige kan se, om du kan finde knappen på det der musik, der kører baggrunden hos dig for skruet ned, hvis du kan finde det. Men du kan vel lige have et øre på Sanne Jensen her samtidig.
Jamen altså, det jeg tænkte, da jeg så, at Vendsyssel Teater, de var i økonomiske vanskeligheder på grund af faldende besøgstal, så overraskede det mig måske ikke så meget. Vi har været kunder, eller haft abonnement hos Vendsyssel Teater i en del år nu. Og faktisk så bor vi syd for fjorden, vi bor i Venibe, og det var mere oplagt for os at vælge Aalborg Teater. Men vi har haft nogle virkelig gode oplevelser på Vendsyssel Teater i den gamle bygning, med nogle fantastiske opsætninger og koreografier, og vi har altid synes, at de har været mega kreative i deres opsætning, deres måde at stille scener op på, og deres måde at stille publikumspladser op på, og så har de jo bare leveret varen. Altså, de har virkelig haft nogle gode stykker på. Men så synes vi bare, at kvaliteten på deres opsætninger, den dalede. Vi synes måske, det var noget tyndbenet, noget af det, vi har set, og vi har jo så også haft abonnement her i den indeværende sæson, og vi har faktisk besluttet, at vi ikke vil forny vores abonnement til næste år, fordi vi har bare haft for mange skuffelser. Det er jo sådan noget, der gør, at publikum så bliver væk. Måske er der andre end mig, der har haft den samme tanke. Jeg er da godt klar over, at corona og stigende energipriser og alt muligt, det har stor indflydelse på, hvad folk bruger penge på. Men det er jo ikke bare lige her inden for de sidste halvår, der er faldende besøgstal. Så det er jo ikke energipriserne, der har været skyld i det her. Jeg tror simpelthen, at der er for mange, der ligesom mig tænker, at de stykker, altså opsætninger, der har været på Hjørring Teater, undskyld, Vendsyssel Teater, at de har været af for ringe kvalitet. Og det er jo der, jeg synes, at teater, de et eller andet sted skal sætte sig og se indad.
Ja, det sagde Sanne Jensen, teatergænger fra Nibe. Altså det her med, hvilke konsekvenser hele situationen får for de forestillinger, som I også kommer til at lave de næste år. Du fortæller, Henrik Jørgensen, at I i bestyrelsen taler om at skrue ned for ikke de kunstneriske ambitioner, men for det, du kalder de volumæssige ambitioner. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad det er for en model?
Jo, det kan jeg godt, men først vil jeg gerne sige, altså faldet i publikumstal sker jo ikke glidende hen over en periode. Det går jo direkte fra toppen, hvor vi også har holdt et højt kunstnerisk niveau, hvor vi er oppe på de 29.000 tilskuere. Og så kommer coronaen i 2020, hvor vi bliver paragraf 5-teater og lukker os ned. Og vi har jo også en Vendsysselnedlukning helt suverænt, så det er jo ikke et glidende fald, der har været. Det er jo vi har faktisk haft en stigning i antal besøgende i 2022, altså efter coronaen, men slet ikke nok til at komme op på niveauet igen.
Men det som Sanne, hun siger her i klippet, det er også, at de vil ikke være tosset eller kunne spejle sig i kvaliteten. Så der har også været noget der, altså med forestillingerne. Men jeg vil gerne anspore dig på det her med de volumenmæssige ambitioner. Hvad du tænker på med det som strategi?
Jamen, der tænker jeg på, at vi har jo tidligere her, efter vi blev paragraf 5-teater, kørt to store egenproduktioner om året. Store egenproduktioner, det betyder flere skuespillere på scenen, end vi måske normalt ville gøre i en produktion. Og der har vi jo muligheden for at regulere det og passe det ind til den økonomi, vi har. Fordi vi har jo, og det lyder jo forkert at sige det, når nu vi beder om nogle penge, men vi har jo sådan set penge og kan lave noget godt teater for, men vi kunne bare ikke bremse op. Vi havde regnet med, at vi havde en publikumsportefølje, hvis man kan sige det sådan, ligesom den var før coronaen. Og det var lidt for ambitiøst at tro, at vi kom tilbage til det. Men kvalitet er jo også ganske vanskeligt at diskutere, synes jeg, sådan mand til mand, fordi masser ser Netflix. Jeg synes ikke, der er noget film, jeg kan lide der. Vi har fået mange gode Reumert-nomineringer på noget, og så kan man sige, er det elitært, er det højkulturelt, eller hvad er det? Det ved jeg ikke. Det ligger nok et sted midt imellem. Og så har vi haft vores traditionelle, som jeg vil kalde dem, juleforestillinger, som har været, jeg vil ikke sige den lette ende, men også høj kvalitet. Forestillinger, som ville have været udsolgt før coronaen, har ikke haft den udsolgthed. Altså, Romeo og Julie blev vi jo slagtet på, eller ikke slagtet på, men der blev samfundet lukket ned. Der var udsolgt til hele forestillingen. Vi fik bare ikke det i kassen. Og det samme har der været med nogle af de andre. Så det er ikke på den måde. Jeg tror, der er noget strukturelt, og for det er så bare vores teater.
Jamen, det er jo det, og det er også derfor, at jeg interesserer mig for lige at snakke med dig også om det, Henrik, fordi at, nu er det jo jer, der har haft fat i kommunen for at høre, om der var lidt at hente der, men det er jo noget, som mange teatre overalt i landet kan spejle sig i. Når jeg så også snakker med dig, så er det også fordi, jeg falder over, at nordjyske medier har skrevet en leder, hvor de netop spørger om en af løsningerne. Du er med på, at det er sådan lidt det er noget, hvor der er flere forskellige ting, der skal spille sammen, men de spørger om en af løsningerne, at kigge ind af og overveje om de her forestillinger, der er på teatret, også det, som de lokale har lyst til at se. Du var selv inde på det med, kvalitet er svært at definere, men det er også en pointe, der går igen i Facebook-kommentarerne til artiklen. Og man kan også sige, at I på Vendsyssel Teater jo, som du siger, har fået gode anmeldelser og priser for jeres kunstneriske arbejde, men det kunne måske pege på, at man alligevel rammer ved siden af det lokale publikum. Jeg synes jo, det er interessant, for det fortæller noget om den her balancekunst mellem det kunstneriske interessante, noget som instruktørerne holdet bag finder frem til, og så det her med rent faktisk at have nogen, som kommer i teatret for at se det, for det er jo det hele handler om. Det er også en af de pointer, som Sanne Jensen hun understregede, da vi lige talte med hende før udsendelsen. Du får et lille klip med hende mere her, Henrik.
Jeg synes, at man en gang imellem har valgt nogle opsætninger, altså nogle stykker med en eller anden instruktør. Ja, det er ikke sikkert, det er en udenlands eller en udefrakommende instruktør. Det kan jeg faktisk ikke huske, men altså opsætningerne har, ja, hvad skal jeg sige, det har bare været lidt for meget, det har ikke været lokalt. Det er lidt, det kan godt være, at vi er nogle bunderøve heroppe i Nordjylland, og sådan ser jeg egentlig ikke mig selv, men jeg synes godt, jeg kan skille tingene ad. Men vi så eksempelvis Romeo og Julie, og vi synes, at det er lidt det her fine gamle teaterstykke, det druknede lidt i en løjerlig opsætning med tørvejord på scenen og sådan noget, som fuldstændig tog fokus. Altså det var vores oplevelse. Jeg taler udelukkende for mig selv, og jeg kan jo god grund ikke andet. Men det tog fuldstændig fokus fra stykkets indhold. Der har været nogle opsætninger, som simpelthen har været for langt ude, som bare har været, de har nok været af kunstnerisk stor kvalitet, men ikke publikums stor kvalitetsmæssigt.
Ja, Henrik Jørgensen, bestyrelsesformand på Vendsyssel Teater. Er der en pointe om, at I for eksempel med Romeo og Julie, som hun nævner, der er også blevet snakket om den her Arthur Ues uhindrede vej til magten, har lavet en forestilling til anmelderne, også skudt ved siden af det, som nordjyderne egentlig gerne vil se, når de går i teatret?
Jeg vil ikke sige det lige med Romeo og Julie. Der var faktisk stort set udsolgt, men ja, selvfølgelig er der en pointe i det, og selvfølgelig skal vi lytte på, hvad der bliver sagt, når vi er finansieret også af skattekroner. Men det er en balance, som du selv var inde på, og det kan være ganske svært at finde, hvor er lige den balance henne. Nogen kan lide det ene stykke, og nogen kan lide det andet stykke. Et andet, vi fik meget stor ros fra, var Poul Anker Bech, som også var jo absolut noget, der tog udgangspunkt i Vendsys. Jeg får jo selv Vendenbo, og ikke en bunderøv, synes jeg ikke ellers selv. Så det har ikke noget med det at gøre, at man skal lave teater for bunderøv, fordi det er oppe i den her del af landet. Men altså, det var jo et stykke, der tog udgangspunkt i vores berømte mager, Poul Anker Bech. Det var også et udsolgt stykke, men også på et højt kunstnerniveau, hvor vi også var nomineret. Så jeg synes ikke, man kan sætte lighedstegn mellem det at være nomineret for priser, at så er det ikke noget, folk gider at se. Mm. Jeg kan godt huske dengang, det var sådan en film, at hvis man fik en dårlig anmeldelse, så var det rigtig godt, fordi så kom folk i biografen. Sådan tror jeg ikke rigtigt, det fungerer. Altså,
Når jeg snakker med dig, Henrik, det er jo nemlig altid den balancekunst der, men når jeg snakker med dig, så er det også fordi, at den anden del af historien er jo så også, at det også handler om drift. I skriver i en pressemeddelelse, at det jo normalt ikke er bestyrelsens opgave at gå så meget ind i driften, som I gør her, som du gør her. Men I står jo i den ekstraordinære situation, at jeres direktør, Lars Sindels, han er sygemeldt med kræft, og han har været det i en længere periode. Det er også derfor, det er dig, jeg taler med i dag. Tilbage i december blev det desuden meldt ud, at Lars Sindelsen har fortalt bestyrelsen, at han ikke forlænger sin ansættelse, når den her årsmålsansættelse den udløber med udgangen af 2023. I skal så have ansat en ny direktør. I har haft et opslag ude, kalder til samtaler nu her. Her på falderæbet, Henrik Jørgensen, når vi taler om det her med at få publikum tilbage i teatersalen og få økonomien på ret køl post-corona. Hvad er det så for en opgave og vækningen af forestillinger, som en ny direktør på Vendsyssel Teater kommer til at stå overfor?
Jamen det er helt klart at holde fokus indadtil og holde fokus indadtil omkring Vendsyssel også. Og så er det måske lige, og som jeg sagde, ikke at sænke ambitionsniveauet. Det synes jeg er en forkert vej at gå. Og den ene slags teater, modsat den anden slags teater, har heller ikke noget med ambitionsniveau at gøre. Hvis vi skal lave noget mere publikumsvenligt, hvad det så end er, hvis jeg vidste, var jeg jo meget, meget rig i dag på skuespil. Men der skal være en balance til det vendebord, der vil have, eller jeg vil ikke engang bare sige vendebord, for nu var det Nibe, Susanne var fra, og tak for kommentarerne. Altså, Ja, vi skal måske lige kigge lidt, og det kan vi godt tåle. Vi skal jo ikke være det kongelige teater, selvom vi er lige så dygtige som dem. Det vil jeg ikke lægge skjul på, vi selv synes. Men altså, det skal vi jo ikke være. Vi skal være for vendenboerne. Og det er også derfor, vi beder kommunen om penge, og ikke alle mulige andre.
Henrik Jørgensen, bestyrelsesformand for Vendsyssel Teater. Prøv at prøve med at få fundet den nye teaterdirektør deroppe. Og tak, fordi du var med i Kulturmagasinet.
Tusind tak, og tak fordi I ringede.
Lytter til Radio 4.
13. marts, det er toget. Nathaniel, jeg har fået lyst til at fortælle dig noget lidt løst og fast, eller jeg har bare brug for en at tale lidt med. Meget har jeg jo ikke at fortælle. Det er 13. marts, Nathaniel. Sådan starter Gyldendals mest solgte danske skønlitterære udgivelse nogensinde, Martin A. Hansens Løgneren. Et litterært mesterværk fra 1950, som altså i det her fiktive univers begynder med at fortælleren, skolelærerne Dejen Johannes Vig, begynder at skrive dagbog i dag. Og netop den 13. marts er derfor blevet en ret ikonisk dato, det er nemlig her løgnerentusiaster over hele landet slavisk genlæser dagbogsromanen. Inklusiv dig, Gertrud Højlund, journalist og nyhedsvært på TV2. Velkommen til Kulturmagasinet.
Ja, tak skal du have, Mathias.
Du genlæser ikke løgneren hvert år, så du er trods alt menneskelig, men jeg ved, at da jeg ringede til dig for at spørge, om du kunne medvirke i programmet her, så tjekkede du din kalender, og så så du, at der kun stod én ting, nemlig løgneren, og nu har jeg så afbrudt din rituelle læsning for at invitere dig forbi til at være med i Kulturmagasinet. Hvor langt er du kommet?
Jamen altså, du er ikke den eneste, der har afbrudt min rituelle læsning. Det har mit arbejde også, så i stedet for at sidde hjemme i min gode sofa og læse løgneren, så er jeg på Kvægtorvet for at lave nyheder i dag. Desværre, men fordi du havde ringet, så havde jeg jo haft
arbejde.
Men fordi du havde ringet, så havde jeg haft anledning til at kigge i den og læse i den hen over weekenden, og jeg tror faktisk, at sidste år, der tror jeg sprang den over, så det var dejligt at lige få fingrene.
Og få fingrene i den igen. Hvor mange gange har du læst den, tror du?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, måske sådan noget 8 gange eller sådan noget, vil jeg tro, noget af den stil. Altså, det er først noget, jeg begyndte på, da jeg sådan blev voksen. Og nu gør jeg det sådan. Ja, jeg tror, de første år, jeg tog vanen til mig, der gjorde jeg det hvert år i en 4-5 år. Og så har jeg så sprunget lidt over her de seneste år.
Og altså altid med udgangspunkt i den 13. marts. Og det er jo sådan lidt ejendommeligt, det her altså med at læse og genlæse en bog, alene fordi den starter med at skrive dagbogsnotat den 13. marts. Hvad er det, man får ud af sådan en genlæsning af løgneren?
Jamen altså, jeg har traditionen fra min morfar faktisk, som begyndte at læse løgneren 13. marts hvert år. Og for ham var det sådan et forårsritual, så for mig, da jeg tog ritualet til mig, så blev det også en del af mine forårsritualer. Og jeg synes, det der er interessant ved at læse en bog flere gange, det er jo egentlig ret atypisk, at man gør det, det er, at man bliver bevidst om, hvor høj grad man selv er en del af fortællingen på en eller anden måde, altså at det sind, man nu engang møder bogen med, også har en stor betydning for, hvad det er, man får ud af bogen, og hvad det egentlig er, man læser på linjerne. Så fordi man selv ændrer sig fra år til år og står i forskellige steder i livet fra år til år, så ændrer bogen sig også, og det synes jeg er utrolig givende i min forståelse af litteratur i det hele taget.
Og det er måske det, der særligt med løgneren af Martin A. Hansen her, gør den til en ægte litterær klassiker, dens evne til at spejle sig tilbage på læseren på forskellige måder, for hver gang man læser den. Jens Albinus, han er skuespiller, instruktør, forfatter, og han har skrevet forordet til Gyldendals seneste udgave af den her bog, hvor han skriver, at løgneren må være en af de mindste, største romaner, jeg kender. Og det giver mening, når man læser bogen, for det er vitterligt en bog, der handler om ikke særlig meget, når man sådan virkelig går den efter i sømnet. Plotmæssigt er der meget, meget lidt på spil, men det ligger altså alt sammen mellem linjerne. Gertrud Højlund, du er jo nyhedsvært på TV2 og løgnerentusiast. Hvad var det, der i sin tid fik dig til at få elsket den her bog?
Jamen, altså, det er mange ting. Altså, det er både sådan det der utrolig underspillede, nærmest ikke eksisterende historie, som samtidig siger utrolig meget om det menneske, man følger, Johannes Vig, den svigefulde, løgnefulde lærer og dejen på Sandø, som han siger, at ja, nu kommer foråret til Sandø, og så bliver der uro i hjerterne. Og det gør der jo knap nok for ham, fordi han knap nok sådan står til rådighed for livet på en eller anden måde. Ikke? Og på den måde er det jo sådan en eksistentialistisk fortælling om at stå til rådighed for begivenheder, og ikke bare sådan lade dem prale af på sig og have en ironisk distance til det og sådan noget, ikke? Så selvom der ikke sådan på overfladen sker noget, så er det en meget væsentlig beskrivelse af et menneske, der ikke lader ret meget ske med sig. Og hvilke, ja, hvilken fattigdom, der på en eller anden måde kan risikere at være i det.
Og det er jo som om, han lider under den her fordobling, det her fordoblende blik, han hele tiden har. Altså han ser altid alting udefra, og han tænker altid over, hvordan han kan beskrive det, hvis han skulle skrive det ned, og det fjerner ham lidt ligesom fra livet. Noget af det, jeg elsker allermest ved løgneren, det er den her magiske formulering, hvor han præsenterer sig selv et par sider ind i bogen. Du har været lidt inde på det. Læser højt, så må jeg vel præsentere mig. Jeg er Gud bedre mig stadig skolelærer på Sandø, som er et muldvarpeskud i havet, pebersvend og snart lidt tyndhåret. Mit navn er Johannes Vig. Sig ikke det navn for hurtigt, Nathanael Johannes Vig. Og så har fortælleren ligesom deklareret, at han ikke nødvendigvis er til at stole på. Og så den her evige gentagelse af formuleringer, som stort har jeg ikke at fortælle dig, eller som jeg læste i introen, meget har jeg jo ikke at fortælle. For så skrive side op og side ned om stort og især småt de næste små 200 sider. Og nu har jeg så bedt dig, Gertrud Højlund, identificere din yndlingspassage og læse en lille smule højt. Hvor er vi henne i romanen?
Jamen, vi er henne i slutningen af romanen, fordi der er det som om, at Johannes alligevel i et eller andet omfang sådan slutter fred med, at han er, som han nu engang er, og at han ikke kan ændre sig. Han siger, at det er kun knappestøberen, der kan støbe en om, hvis han vil. Har han lige konstateret, og han fortæller om, hvordan han sådan står op på toppen af Sandø og kigger ud over øen og på en eller anden måde accepterer, at han er den, han er. Og jeg vil læse lidt noget andet op, end jeg, altså der er sådan, de sidste 10 sider af bogen, synes jeg er helt, helt fantastiske. Men nu læser jeg op, som også sådan siger noget, jeg synes, der er en kulturbetragtning i det, som jeg synes er rigtig interessant.
Lad os høre.
Han skriver, øen har umådelige kapitler af tid i sig, forsvundne og kommende tider. Mod den er et menneskes alder og erindring ingenting. De ældste savn hager sig bare fast ved tynde skørnede rødder, nu til med bedst kendt af en tilrejsende læger. Men ingen af de savn er bare så gamle som højene og dyserne. Sproget, som man talte dengang, er blæst bort. Sådan vil det måske også gå det sprog, man selv ånder i. Sandø vil da engang hedde noget andet. Blomster, træer, fugle og haren i sit sæde. Rullestenen ved stranden, de vil da have andre navne, og så heller ikke mere virkelig være de ting, vi har kendt. Selve det, vi kalder vores kultur, er måske bare en årstids flygtige blomsterflora, regnet mod øens bundløse aldre og troløse uforanderlighed. Øen lå som et uhyres læme under en, og jeg bildte mig ikke ind, som man tit bilder sig ind, at man af hjertet forstod den. Den var nu et uhyre, der sluger mennesket og fortærer slægter, så alt glemmes. Javel. I dagens lys har den en skikkelse, som er os fortrolig, men sin dagskikkelse har den kun fået ved at blive overvundet af sindet, bundet af sproget, ved at blive erobret af den kultur, vi tvivler for meget på. Sådan tror nu jeg. Hver slægt hvor erobre øen. Det er ånd, at erobre den. Det er ikke ånd, men snylteri bare af sjæle i dens skønheder. Det er ånd, at sætte plov i jorden og pløje. At sætte pen på papiret for at erobre den gennem viden.
Hmm. Hvad fortæller det her også, Gertrud Højlund, om løgneren?
Jamen altså, jeg synes, Jeg er fascineret af det her med, at øen, landet, om man vil, det altid ligger under os og er meget ældre end os, og vi kan gå ud i naturen og se på stendyserne, som han selv gør her, ikke, og tænke, at her var et andet sprog for tingene, og en dag er vi alle væk igen, og så er der nogen, der taler et andet sprog om haren i sit sæde og blomsten, Så det synes jeg er en vigtig tanke, ligesom at bare se sig selv som sådan små brikker i slægternes lange historie. Og så på den anden side, den pligt, der også er til i hver slægt at erobre øen. Altså at erobre vores kultur og at prøve at forstå, hvad det er for en sammenhæng, vi er sat ind i. Og at sætte plov i jorden eller sætte pen på papiret. Det sidste taler nok mere til mit journalistiske jeg, og det første taler mere til sådan mine landbrugsaner. Men ikke desto mindre, så er det jo billeder på at være i, vigør på en eller anden måde. Altså også både fysisk og intellektuelt, tænker jeg.
Og det har han jo, det der Johannes V. Løgneren, altså en eller anden evne til at kigge på noget opfra, men så snart han får det tæt på, så er det der, han ødelægger det. Men i alle de der betragtninger, hvor han zoomer helt ud, der er det svært ikke at føle, at man lærer et eller andet vigtigt, når man læser hans dagbog her. Gertrud Højlund, nyhedsvært på TV2. Tak fordi du var med, og fortsat god læsning, når du endelig får fri på den her litterære helligdag.
Ja, det bliver lidt sent. Tak skal du have. Tak fordi du gav mig anledningen til at kigge på den lidt før tid, Mathias.
Det var så lidt, og jeg talte med Gertrud i anledning af introen, og dermed startskud på den rituelle årlige læsning for rigtig mange. Martin A. Hansen, Aficionados, 13. marts, det er toget.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Nogle gange, når man står og doomscroller på sine sociale medier, så finder man rent faktisk guld, hvor det er lige før, at det er alle de spildte timer med konspirationsteorier, russiske bots og skjulte reklamer. Hver og den slags guld stødte jeg på for nylig. Den her sang og den her lyd, den stammer fra en video, som er gået viralt. Videoen, den er fra begravelsen af den franske skolelærer Agnès Lassalle, som i en alder af bare 53 år blev knivdræbt af en af sine egne elever. På videoen kan man se hendes kiste stå uden for kirken. Sammen med et portrætfoto af hende rundt om kisten står gæsterne til begravelsen, og foran den står hendes partner. Pludselig kan man høre lidt letbenet jazzmusik, som er det, du hører nu. Det kommer ud af højtalerne, og hendes partner begynder at danse for sig selv. Han danser alene, og mens han gør det, så begynder resten af gæsterne at danse to og to til musikken. En allersidste dans som afsked. Og det er en rørende video, som i hvert fald for mig satte gang i en masse tanker om, hvordan vi går og forholder os til døden. Henrik Grøndahl Lund, sognepræst i Aarhus Domkirke. Jeg skulle lige finde en rigtig knap på dig. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak for det.
I kraft af dit arbejde, der beskæftiger du dig naturligvis både med døden og med sorg, og så afholdt du sidste efterår såkaldte katedralsamtaler sammen med forfatteren på Kvartrup om netop sorg. Du har også set videoen fra Agnès Lassalles begravelse, og jeg ved, at du ligesom jeg synes, at det er et ret smukt øjeblik, vi faldt over der på internettet i blandt alt det andet skrammel, så var der et eller andet ægte her. Prøv lige at uddybe, hvorfor at det her det egentlig er smukt.
Det er fordi, jeg har jo stået selv mange gange som præst med uden for kirken med sådan en kiste. Og det, jeg har aldrig før set folk bryde ud i dans, som hendes mand gør, og jeg ser det som sådan en kærlighedserklæring, en taknemmelighedshandling til hende, hvor han ligesom udtrykker deres liv gennem den der dans. Og det, det er sådan på den måde meget rørende jo. Altså, jeg har oplevet alle mulige ting, men ikke lige nogen, der brød ud i dans.
Og det har jeg heller ikke, og derfor så reagerede jeg også, da jeg så den på en anden måde, og tænkte, der var et eller andet inde i mig, og jeg kan ikke helt nødvendigvis sætte ord på, hvad det er for en del af mig, men der var også noget, der tænkte, kan man det? Fordi man kan selvfølgelig tale sit kærlighedssprog på mange måder, men det der med at stå og danse, man har jo på dansk har vi det her idiomatiske udtryk at danse på nogens grav, det betyder noget helt andet end det, vi har med at gøre her. Men der var alligevel noget sprogligt og noget forstyrrende ved det. Altså, hvorfor er det, at vi har de her meget, den her meget formelle stemning omkring begravelser i det hele taget?
Det er jo fordi, vi er fuldstændig knuget af afmagt og af tomhed. Altså hvis man har været til begravelse hos en, man virkelig elsker og holder af, så er man jo, når man går ud og står der ved kisten, og det er jo det allersidste før, at rustvognen kører væk med den, man elsker, så er man jo fuldstændig færdig og totalt i afmagt. Og derfor er det ret vildt at give sig til at danse, ikke? Fordi det er ligesom, man har egentlig bare mest lyst til at forsvinde og være alle mulige andre steder, end der, hvor man er. Så det at hylde den anden ved en dans, det er jo virkelig smukt, og også, vil jeg sige, ret enestående, det han gør. Mm. Også bare det at kunne det. Mm. Men altså, jeg ved ikke, om de har gået til dans sammen, eller hvad de har, ikke også? Det er jo sådan også at give romantikken og kærlighedens fantastiske sprog, det der med, at man har danset med hinanden, man har været kroppe med hinanden, og egentlig give det sidste. Mm. Altså i hvert fald er det en meget fin manifestation af det, som vi i kirken jo altid siger, at kærligheden er stærkere end døden.
Hvad har du ellers set af den her slags ting, også når du selv har været ude, altså af den slags demonstrationer af kærligheden til en begravelse. Altså er du stødt på noget, hvor du tænkte, det her det var et smukt øjeblik. Det gør man, det er begravelser som regel, uanset anledning til det. Men er du stødt på nogle ting, hvor du tænkte, det her er alligevel en pussy, smuk måde at markere det her på?
Jeg vil sige, at hver begravelse er faktisk helt unik, fordi at det menneske, der er der, er det, der farver og giver tonen og stemningen i det. Og det vil sige, at de mange mennesker, som kommer til sådan en begravelse, det er også dem, der ligesom giver farven i det. Og så selvom ritualet er ens for alle mennesker, så er det forskelligt. Men jeg har da prøvet alt muligt sige farvel til en, der var klovn, og så tog alle mange, mange hundrede sådan næse på og sagde farvel. Eller jeg har prøvet, at nogen stod og sang en sang, eller der er simpelthen så mange forskellige måder, man kan gøre det på.
Mm. Den her video fra begravelsen, som vi taler i anledning af nu, er jo af den franske skolelærer Agnès Lassalle, som er gået viral på de sociale medier, og det er også grund til, at vi står og taler om. Nu, når den går viral, så skyldes det selvfølgelig al den der opmærksomhed, der i forvejen er på hende i kraft af den her tragiske historie, hvor hun altså bliver myrdet ind i sin egen skoleelever. Men måske har det også noget at gøre med, altså at det, der sker i videoen, er noget, der bryder så radikalt med vores forventninger til, hvad vi regner med at se. Man kan tydeligt se, det er en begravelse, og så sker der et eller andet, der taler mod vores forventning. Hvad fortæller det dig om vores forhold til død og sorg, at så mange mennesker over hele verden har reageret på den her video?
At det er et kærtegn til en, der er død, og det er det, man synes er fantastisk. De fleste kærtegn, vi har, når vi kommer ud, det er jo, altså i den situation, det er jo, at vi står stille og er så modige, ikke også? Og det kan som end være fuldstændig lige så smukt, vil jeg sige. Men det er jo bare en fantastisk kærlighedserklæring, og det rører da vel alle. Jeg viste den fuldstændig uforberedt til min kone i går, da hun stod og lavede mad. Og hun blev også bare rørt og bevæget over, hvor smukt det var.
Og det gør vi, fordi altså bliver rørt?
Jamen, altså hun bad mig også om at danse for hende, når hun døde. Og så sagde jeg, at det kan jeg jo ikke. Så skal vi gå til dans først. Nej, men altså, det er jo det er jo bare dejligt, når man ser det. Men samtidig så er det jo også en påmindelse af, at døden er der jo ingen af os, der undslipper. Og det her er jo, tror jeg, årsagen til, at det også går helt viralt, det er jo den grufulde baggrund, den måde, hun bliver dræbt på.
Mm.
Og døden er jo ødelæggelsen af liv.
Mm.
Og det er også i den her tid, hvor vi lever med krig tæt på os, og vi opruster og sender tankvogne afsted, og så videre, hvad vi ellers gør, så er døden jo tæt på os, også i den der grufulde, tilintetgørende måde, hvor vold ligesom bliver motor for historien. Ikke? Og det er, så man har brug for at se nogen, der danser.
Ja.
Sådan at
han reagerer med den modsætning nærmest, det modsatte fysiske
handling. Og så er det jo også voldsomt, at han står alene og danser, ikke? Fordi nu ved han godt, at nu skal han danse alene. Så man får sådan helt, han kan jo ikke tage rundt om hende mere, eller de kan ikke gå til dans om tirsdagen nede på skolen, eller hvad de gør. Så det er jo også en voldsom på alle måder, ikke?
Henrik Grøndahl Lund, sognepræst i Aarhus Domkirke. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet på Radio 4, for lige at sætte os lidt ind i, hvorfor det er, at det egentlig er så rørende en video at se med ham her manden, der danser til sin kones begravelse.
Mm. Tak.
Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur allumé, je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas.
Nat King Cole's franske version af sin sang L.O.V. i Kulturmagasinet på Radio 4 er slut. Om lidt der kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Maja Hall, Lene Grønborg Poulsen og Søren Berggren Toft var med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Mathias Wissing. Om lidt er der missionen, og bagefter får du et nyhedsoverblik.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg har fandme brug for mere is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.